Агары дөлдінді Бұряд ФМ радио сылынген Бұрядуды ұдыр ұрғыл жылсор студицо Байырма Жансанова авиаболокчы Гүрі Батуев. Мұны ұйыды олын зон литі харчы сонер хыч байдық болын хай. Илынғыя ұсоч аволхыда холы харғыды ниесхы гархыдач тұрсу дудыру сайын ұдыру хол хардық болын хай. Мұны ине литі тухай, яжыны литі зохиогды дығы бігіч ацың дацыңғы шыреті Айсуев сотбаламыты хорылцығымны, сотбаламы студидымны ерет байна. Сән байна.
Сән байна ұд.
Зе сотбалама бидің адол жыл бұхыңны таныңға зохиосың литілі харчы, ямарчиым бұтэхіде, хырык бұтэхіде, чы холын харғайдыч кархадай, ұсоча волхыдал ху таныңға литер югыхыйым. Харчы хырге бүтэй жедэг болон хайч, тэгээд энэ литэ хайшынгэж яач зохиогдагад тэнгэж нэн түрүүн хуурж үгэд.
За, лит болхадо зохиогдан түхүм ем зурхэн ёс байна хаймдаху. Тэгээд энэ ягаад энэ юнэс бүрлдэйм гэж хуу югэд харж үцхэдэ энэ шар зурхай, хар зурхай гэж дэм хоэр ёс байдах. Тэгээд энэ нэгтлэн хархэдэ нэгэн шар зурхай хан аз дамжиж ирсэн байгаа юм боо гэдэг нь харахад нэг нь энэтхэгийн орноос ирсэн байна. Нөгөөт нь хар зурхай гэдэг нь бас нэг хэдтэй маягт бош юу ордох. Тэгэж бол бас нэг уусны манай монголчууд хадаа нэг арга бэлгийн онол гэж дим байдаг. Тэг бүгд юм эсвэл нэг ертөмс байдал нэ хашгад бүтдэм арга бэлгийн жам ёсоор гэдэг нэг бүйвэндэ единственный предположенность гэж дим ордорго ярилдаг. Тэгэж энэ бүхэн юм ертөнц байдал мэнэ нэнээс л хөөрөлдөж ирэлдэй юм л даа гэж ойлгуулж тайлбарлаж хэлдэг. Тэгэ тэр зурхай гэхлээр харахад тэндээ бүхэн энэ тухай онол байна. Тэгэ таван махуд тухай тийм онол байх. Бүхэн ертөнцөмнө ханаас би болоод энэ уг шалтгааны ертөнцөө бүрдүүлсэн энэ таван махуудыг шиг хуваадаг. Тэгэ тэндээ харахад энтгийн шар зурхайгаар талаар ямар таван махуудын үнсэлж яваа юм гэдэг хуйгаад нэг гардах шороо гал ус гэдэг хуу огторгой хийгээд тийм махуудын шууд гол болгож тийм үнсэлж явсан тэрнээс хуу тайлбарж хуу ярьдах. Тэгэд нь бас нэг хар зурхай гэдэг ярьдаг юм нэтер тэнд нь бас нэг таван юугаа махуудаа бас л юуд бол
харж
бас тэр нэ таван махуудын гондоо мод уруулж тэндэний ха мод гал шороо төмөр ус гэдэг нэг юм тэм таван монд үндэсж явж хой гэж ямар нулоогд юм гэж тэм бүдэнд бүхэн ертөнцөндөө нэнээс бүрлдсэн бол бүдэн яг ертөнцийн нэг бүхэл цогц гэж нэг бодолтой бол ягаад бүдэн шууд нулоо өхөний тэрний тайлбарлж юм үйвияж тайлбаржи юүгіне бүлгіч анарасын хуу тэрэ учарасын хараад тайлбардаг гэждэм зурхайын юсы гэждэм байнышдэ. Тэгэлэрін тэрэнэн хуу хослуулж хуу нилуулж бариад тэгэдэн аргэн толлор гэж бадэн хэлдэгэбдэй хуу. Аргэн толл хэлэрэ бүхэн нар нарэнга юг тэндээс үрэд дэлхэмнэй ягаад тойрж гэдэг рийж 365 өдөр байна уу өндөр жил байна уу гэдэг нөмөх тэр юм ёстой байна хөө. Өөрөнгөө нэг риэлт хуйрлт болдгын тренинг тайлбарлаж тэр аргын ёс гэж тийм энэ солонч нэг нь хэмжээ тийм үү өдөр тутмаа тренинг арга юм бий. Тэгэхдээ хажууд нь бас бэлгийн тоолол гэж байдаг. Бэлгийн тооллохлоорээ бас үдэн энэ ертөмстөө бас шууд нөлөө өгдөг бас л тийм сарыг риж торж исэн. Ертөмсөйгөө бод мөндөлхөөгөө торж исэн. Тэрний шүтэж барж гол уулуулж бас тэр шинийн нэгний ихлээс ихлээд сагаалган ихлэлснээс тэрний шүтэлж гол уулуулж энэ сарыг шүтэлж тэрний өдрийн тоол гаргадаг гэж тийм байдаг. Тэгэд энэ нэг архын тулуу тийм түгэн юм зурхайн ёс гэж гаргаад тийм номнор байх. Тэгэхдээ бас манай энэ их эрдэмтэд бариад номнор босон болжрлам гэж тийм нэг агендасанд байсан тийм дүйік үйім қарғысын темін омныр оқу айдық. Зұрқан есен тұлталар қоқарат, рені бұқу қасылылат. Рені жақта қо шынен негіне сейсілет сағалың орсын осын, ән қыдес қоғыса со, ямыр тем ұрдың қарғыл дейімі күш. Ән бұқы қалуылдағын қоқарулат, бұқы қарылтаға неге елді. Ямыр нұлы ұқы байна бұғыш, ямыр тем ұшырулық тем ұдыр байна бұғыш. Терен тұғым болғыш деме, қо, ясыл жегеді қо, неге еу қарғысын байын. Құсынықтор болғыш неге емі нома бүтсін қарғысын байықтыр. Тірені неге қошын жыл қарат, заң шынден негіне сейсіледі, қочын ұдыр қоғыса, қочын ұдыр қоғыса, мәне арғын бүлге талар, қочын ұдыр қоғыса байқа. Тіген тірені қорындың сарымна яғатын үрігілтін елінің өші өші. Тірегерін алғарым талығыр, зорқай өгейшіл басылды қол, шын талық бүтчық кеттім тоцох гэж тийм бол ухаан авда тийм үү бүхэн энэ математик өрөнгө траекторитой байна гэдэг юм нэ сармнаа тийм үү цагтаа яг урт юу рих дээрээ нэг бас нэг өөрөн эпкалипт гэж нэг юм ижил байна штэ тийм үү хол чуулна дутч чуулна гэсэн шин тийм рилт тэрний зам ёсоорын хараад хөө тэгээд энэ юугэ өдөр ингээ шинийн нэгнээс ихлээд нөгөөс галган болтор гэдэг хуу сар сараар нь өдрийн таагддаг аа тэгэд энэ төр шууд гэдэг нэг нулуулж яхад нэ тайлбархад ямар өдөр таахлын хамт нөө ус юм ахаа хуу хардгав гэж шууд нулуу юм дүгнэх хөдөө бүдэн нэ ертөмсөд байхад ана таван махуудаар яхадара тэрний ягаад дотромны хувирна гэж шүү бүдэн дотор буйыг харахад яг таван махбодоор бүрлдэн хаймжилдэ тэмгөө тэгдээр гадаа тлымны басал тоож бал басал нэ югасэ таван махбодоор бүрлдөхтөрөө энэ хоёрын учиргаагийн хооронд нь ямар юм хувирал гардыг юм гэж тэм нулуугийн гаргаж тайлбарладаг гэж тэгдээр тэр хоёрын зөрөлцөөг нь харж л бүдэн юуг өдөрний им шинж тэмдэгтэй байна гэд хоёгад ус авахад ямар нулуух байна уу гэд тим юу нэр түгмнэр байдаг хөө. Бүдэн нэг олон зурхайд ш олон тим ухаагддаг уу гэж нэм понятиг ийлдэ тимгөө олон юм багтдаг гэж та. Энэ хүний датруу байсан сүнс сулд гэж байдаг тоош тимгөө сүнс сулд гэхдээ сулд гэдэг нь бас дотор нь режисэн тэр юм нэг энерги байна. Биемний хамгаалж нэг юм гал цугөх юм бадрах юм амьди байх юм нэ гэж юм сүлд гэж юм байдаг юм. Тэгээд трэни сүнс сүлд гэж бас нэг илгаа байхт энэ. Сүнс хадаа хүн чинь төрөл тутам олохын тулд сүнсоор л бүдэн биеулж аужи дээр усраад тэр ягаад л хүн бий болдог гэж та. Тэр сүнс гэдэг сүнс гарч яваавал хүн нас бараах гэмгөө нөгөө юунд очоо гэж. А сүлд гэж нь бас нэг бие хамгаалах юм. Тэрнээ бас нэг
хүний доцоот нэг юу гэх юм.
Ирэх чадлын гэв та. Тэрнээ мөнгө тусалж өгөхөд гэдэг олон юухоор янзаар хэлдэг. Тим өлч байна гэе л дээ.
Тийм ээ.
Тим өлч гэдэрэй хүн тэрнээ бүхийг хамгаалж игээд илүүр мөнд явуулдах тим
хүний доцоо нэг бадарж яддаг гэх юм авдын нэг юугаар хэлэхэд ойлгостойг орхох.
Ойлгостойг тим байна аа. Тэрнээ бас игээд юугаад заг уу шинэнгээ нэгнээс ихлээд игээд ирэлдэн явхалаараа бас тэндэн нэг өдөр 30 өдөр цаа игээд өр хүний шин өр өм хүн гээд жил байна юм та хоо. Тэгээ өр өм хүн гээд байна. Хажуудын хуул бүхэн юм арга бэлэг хэлэрнэ энэ ухаан тухай болно юм да. Бүхэн единство противоположности гэж хэлэхмэ. Тэгэлэрэ бүхэн байгаль юмнаш бас тийм маягаар явна. Эх хүн зун бас хүн дотор бас тэгэл явна гээ. Тэгээ эрх хүмүүдийн хэлэхэд бас энэ эргэлдэний хаанаас хэлэх юм гээд хуугаа тоосоор хуу юм түгэн болготой байдаг. Тэгэлэрэ энэ шагаагаас эхлээ эх хүлийн хуруунаас эхлээ гэдэл тэгэл дэше 15-ны болоход энэ манай толгойн орой байна гэдэл хуугаа 30 болоход нөгөө ырх үнийн зүүн хөлөөс эхлээд баруун хөл рүү орно гэсэн шингээд л тийм явц цаа байдаг штэ. Ут нэрний хуу тайлбарч хэлэхдээ бас тэр юм нөлөө өгж ирсэн нь. Тэрний хуу дүгэн болгоод заавал нэ тэнд байгаа бол ус авч болохгүй гэдэг тийм нэг юутай байх. Ус авах бол сайн өдөр гэдэг хуу байх. Ут тэрний хуу ягаад нэг дүгэн болгоод шинэ нэгэнд усан болдор гэж бүхөө тайлбарлал нь тэр манай энэ лусан болжор гэж бидний дуртайх юм да. Тэнд байлаар нь яхуу дүгэн болгож юм нэг хэснэгт улгасан дотор нь яхуу бүжээтэй байдаг. За энэ бол энэ цагт нь ус аваа бол сайн, энэ цагт нь муу гэл. Тэгээ нэ заавал бүдэн хүмүүдээ тэр муу дурт хүн ус авчихна юм да яхуу. Тэгэхдээ зарим хүнд нь нулуу өгнө. Зарим хүнд нь нулуу өгөө гэж байна тийм үү?
Тийм ээ.
Тэрний ягаад ойлгох юм төлөө хөтэ юунд энэ хүнд нулуу өгч юм энэ хүнд өгөөгүй юм гэсэн шин нэг бодол гараавал энэ бүх юм нэ хүний заавал харахад байгаад нэг бүгд юм нэ хуу ондонд байх юм чи тийм үү? Зарим хүнд юм нулуу өгөхд нэг сууд ирчих байна. Зарим хүнд юм нэ нэг даашраад ирсэн шиг гэдэг юм байна аа. Тэгэхээр нэний харахад үүлэн өрөөс харах хэрэгтэй. Үүлэн өр ихлээр юу юм таах юм бод энэ нэг учир болоод урдны хийсэн буян нүгэл гэж юм байна.
Тэр юм нэг тэгээд нэг цуглараад гэх юм амт яа.
Тэм. Тэм нэг учир уулах гэдэг юм байдаг аа. Хуу юм
цуглараад тэр цаг нь ирээд.
Цуглараад цаг нь ирээд тэгээд бүдэнч нэг амсах юм байт юм уу жаргалан амсах нь өвдөж зовлон амсах нь өвдөж гэж тийм нэг юу ярддаг штэ. Уд энэ цулраад уд бүх өдрөмнө буянтай хүмүүс уусвал тэгэл тэрний ухраагүй дараа нь бүтэх болох гэдэг тийм юу байха. Тэгэд энэ бүх бүрэлдэхүүн тэгэл хуй игээд ярхын тэр зовх хүндш нь тэр энэ хуй ягаад бүрэлдэхүүн нэг амсах юм байгаад тэмгөө урд төрлөнгөө энэ насныгаг тэр нэг буян нүглийн амсах тэм үлэн өрөг юу байна штэ. Тэгэн тэгэн бүрэлдэд тэгэлэр энэ хүний жаргаж байна. Энэ уучрахлаараа жаргал амсаж яана гэсэн шин тэм үү. Тэм маягаар ойлгох хэрэгтэй.
Сүмбулама
шууд нэ ганц энэ хүнд болох энэ хүн болохгүй гэж тэгэхэд түгэн энэ опш гэдэг юм даа офшор гэж гаргаатай байна. Тэгээд нэг харахад бас ингэдэг болохгүй ч гэж болох хэрэггүй энэ ерөнхий юм ерөнхий шинж тэмдгийг гаргаад байна. Толилуулсан юм юунаар хүс нөхтөр тэр энэ харж болох байна.
Энэ нэг ус авах өдөр гэйлдэ. Тэгэхээр төрсүүд өдрүүд гээд бас элитэд байх юм да. Тэгэхэд энэ төрсүүд өдөр хэрэг бүтээж болохгүй гэдэг юм
хаа. Аа, их хэмтэйж болохгүй тийм.
Тэгэхээр тэгэхдээ энэ нэг бас л тэр юу гэх юм бүх энэ нэг бүхий дөөг үү? Али иланг ял тэр өдөр бэр юм хийж болохгүй юу? Бүтээ юу хэрэг бүтээж болохгүй юу?
Тэн ийм ихэн тайхад хүчрэх бүтэхгүй гэж тийм юутай байдаг. Аа нэ өдрнүүд их үед юн дарчмтай байна уу, юн олжмтай байна уу гэд ихэнчийн тэр шинж тэмдгээр нь хараад энэ тайлбарлсан байна. Аа ямар хоорондоо бүхэн тав мах бодууд ээ бүхэн харилцаануудын харахад нь хоорондоо бүх юм нь учрахаараа юм тийм юу дүүлээ бүтэхгүй тийм хойл таарлахгүй тийм батан тэрийг хараад тэрийг томилуулаад энэ өдөр тиймэрхүү учиртай байна гэд тийм төрсөн өдөр төрсөд өдөр гэж тайсан байхгүй. Тэгээ хажуудын мадам юу модон хох юм аач гэж хэлдэг байдаг. Тэр энэ хоёр өдөр нь бас нэг нулуугны бүдэнд нулуух юм тийм өрхтэй байна. Тийм өдөр байна гэдэг юм тогтцуулсан. Оо тэрээр нь харж шинжихэртэй.
Тэгэд ийм байна уу дээ юм давхсан өдөр гэд байдаг. Тэгэхдээ тэр давхсан өдөр жишээлхэд хэдий найманг найманг ой юсын юсын гэж ятра тапхаснах юм да. Тэгэхдээ заримда тэр үгүй өдөр байдаг. Тэр үгүй өдрөө хороосон. Аха.
Наа бүдэнч нэг энэ нэ зурхан ясаар харахад энэ бүхэн ягаад энэ юмнэ сарамнэ.
Аха.
Дөлхө торж ирдэг гэж тэр тэрл тэрл цалаар бүдэн харах юм да.
Аха.
Заримдаа эрилдэн тэр эрилдээсний харнамт яг. Тэгээ эрилдээсний харахад цах угасаасаа ягаад ихлэвэр ийж гэж. Тэгээд хол болно уу? Дэлхээгээс хол болно уу? Дүт болно уу гэсэн шинж. Тэр маягаар нь хараад зарим өдөртөө игээд сарамнаа тугум 30 өдөр гэж тэм манай ёсоор гэж хубайна. Тэгээд тэр тэрэн толох болоо уу тугум түгмэгэд нэг 30 өдөр гэж байхгүй л дээ. Тэрний 29 5 гэсэн шин тийм юм тоо байна. Та 29 хагад өдөр гэд нэг сарамнаа ирсэн байна гэж. Тим тоол нарыж бас харахад өсөгөөс нэг 4 жил өнгөрөөд игээ тийм өндөр жил болно гэд нэг өдөр нэмших барьчих уралда 20 хэдий 8 29 гэд нэмэх юм да.
Тийм ээ.
Оо тэр шин маягаар юм дөхтөөг нэм энэ манай явга зуурын тэр тэрэний хараад тэрэгээр нь бодож толоод эргэлдээр нь хараад хол болоход нь хол болоод игээд ирэхэд нь игээд гэсэн шинж дүд болоход нь ямар учир болно уу нэг өдөр дотор өнгөрчнө үү хоёр өдөр гарчнө үү гэсэн шинж тийм юутэй үзүүлөр
тэгэхдээ тэр давхас хуу али хорогдох болно
тий тэр л учир л байна л да
тэгээд мөнөөжил игээд хараад үсгэдэр элитцэл басал тэр 30-ны өдөр үгүйгээр 29 ингээд алхаад шинэмнэн нэгэн болно.
Тий.
Энийн тухай хэлээд үгүйд.
Аа энэ өнөөдөр ядгаар
басал тийм болно.
Ямар тийм маягаар болно л. Нэний юм дигээд 29 болчоод 30-ны хаан юм хэлээрэ тэр нөгөөдөд тэр өнгөрсөн шинж гэсэн шин тийм.
Аа.
Тийм энэ хэдийн өдөр тодор толгодо тэр хасгалсан өдөр нь байна хэмдэ. Тэрэний хараад үлдэлгүй болохоор нэг сартаа нэмчих барих байна. Тийм ухаантай. Хэдийн өдөрийгээ сар доторыг тэр явах дараа хэдийн сар дотор болохоор тэр толхолоор тэр үлдэлгүй нь ороод зарим юунд нь нэмэх үгүй, зарим нь хороох байна гэж тийм ухаан болно л.
А сод балама та хэдий жилцоо нэ литнүүди бүтэж ин мартач ёо
бухас но тэ юуган дэсэнд бод юм сурж байх таараа бод юм багш нар олон багш байгаа зурхаа юм заха бүхэн таван махуд тухай н онол тухай мэн бүхэн юг юм нэ зурхаан ёс юм байд юм байна гэдэг хуу лусан балжрын нам юугэ тав махуудаас эхлээл мөнө санахад хэдий жил болсон юм бүү гэнэ санаж өгөө. Аа 2000 гэдэг анаас л игээд дараа
мөнө болтер. Тэгэхдээ энэ гарха жилинге литх хизэнэс хийж хилдэг.
Тэн тэм юу вэ? А цагаалны уртай л бүлдээл нэхэд 3-4 сарын уртай бүчээд хараалаа.
Ну горво дурвын сар ингэж тэр хуу бүчигддэг аа.
Ноо толгоор хуу өрөнгөө тэр юутэй байна. Өрөнгөө ёстой байна тэгээд тэр хараалаа.
Тэр нэг ихэд их шалгахаа барихаа.
Шалгаад барьяад.
Аа.
Ана Григорианск өдөрөг нэмтэл тал үн юу солнечный цикл тренинтэн сүлэд бариад таарж байна гэдэг хөө шалгалт болоод хинэнт болоод тренинт тааруулаад тэгэж гэдэг аа.
Тэгэд бас л энэ юндэмнэ энэ лит дээрмнэ но тэр бальжин юмтай өдөр юнд бүх өдөрнүүд гэх хуу тавиат байх юм да. Тэгэхэд энэ бас л энэ хүнээ этигэл хамбаламын гаргах өдөр гэх тийм юмуд байна. Тэр юмдуудгээ бас л хашин гэд тоолдог.
Аа манай энэ явган дэсэн бодох уу их хурлууд үүсдэг. Тэгээд хуут нэг тогтмол дүртэй байдаг. Заавал Итилхан бай найрын таяа сарын 4-өөс ихлээд мана мөндөлж ирээд бүтэнд илэрч бий болсон гэдэг хуут өрөнгөө нэг тогтмол дүртэй байдаг. Тэрний хутгуулж бариад за таяа сарны таяа сартны шинэ 4 хэдийн цагтаар учирнуу гэдэг. Тэрний хараад бүх энэ хурлууд гаш Итилхан бай найрэ тэр өдөрт болох байх гэдэг хуу гаргаж. Нэг ерөнхий Евгэн дэсэнд ямар хурлуулах вэ? Бүхэл заснуудаар ямар хурлуулах вэ гэд цагаалганы хурл хэдинээс хэдин болдруулах вэ гэдэг хөө. Тим дугум юм юу вэ?
Сэвэл
бас тогтмол өдрнүүдтэй байна. Тэгээд тренинг хут илэрүүлж гаргаад тэгээд юунд дэ?
Тавигддаг.
Ямар хурлуулах вэ гэдэг юм араас сайн болох вэ гаргалгаа.
За тэгэхэд энэ мөн өөрөө цагамны шүлдэд байна. Тэгэхэд энэ ацын дацандмын ямар сонин болж яна байна. Тарж байсан ургам олнуудмын хэдэжил болч вэгэчв хэр оргож байна гэж нэг тийм асуудал бас.
Та ацын дацанд бас нэг таанар хэлнэт. Тэндээ бас нэг сэсэрлэг юм уу тариа хамт мод юм тариа тэрнээ хуу ургажил байдаг. Тэгээд энд яг услах барихад юм ажилтай хүмүүс хүн байх тэгээд модхода тэгэл түргэн урагдах шдэ тийм үгүй
хэдэн жил
хэрэгтэй дээ тэгэл тэрний яг хажууд энэ тэндэн бас нэг өмнө дордог зүйлүүд ээ ургамлууд зэрэг нөгөө ургамлууд ээ тийм юм тарж ажил явуулдаг бэл да тэр бас нэг хүн зунд нөхөртэй л хайм даа хөө. Юн дөхтөөг юу ингэж эхлэхгүй зурхай гэж юмнаа юу гэж өгөхлээр манай энэ юрийн байд гадаад байдал их өхөн хайм даа. Гадаад байдал ихлээр юу юм өхтөрэ бат энэ ертөнц юмна ягаад ирдэ юм барьд юм гэж тэрний хул гол тайлбарлах хайм даа. Тэгэ хажууд нь бас ягтлаарэ дотоод юмна юу зүд юм гэж дотор хүний байсан. Бүтэн если хүн өөрөөгөө бүтэн бодгол гэж ойлгоно гэж тийм үү? Би байна уу гэж ойлгох одоо. Тэгээд гадаад юмны юм бол юм гэж тэр нэг шинжилгээ харна хэм. Тэгээд дотоос доторхийгээ харж үзэхэд доторхны ямар хувирлт бол юм бас гээд бүхийгээ дотор харж эхэлнэ. Тэгээд трени ухааны бас өмийн зүй гэж өмийн юу вэ? Ухаан байна тийм үү? Өмнөлгийн ухаан гэдэг. Ноо Монгол анагаах ухаан гэж тийм байдаг. Тэгдээрээ бүхэл тэрэний тайлбарж доторхны ямар биемнэ бүрлддэг үү? Тэрэний харуулж байдаг. Тэгдэн бас нэний шууд үндэгээ биеинтэйгээ холбоотой байдаг. Тэгээд бүхэл тэрэний тайлбарж эрхтэй чадлтай тийм онгор байна хөө. Тэгдэн бас бие хамгаалах ёстой тийм юу гэхээ бүдэн өмнөлгөө харна тийм үү? Гадаад юмны нулуулах юм байх бүдэн зурхай харна бүдэ. Тийм хоёр юнарш хох хавсраад явдаг. Тэгээ юу ацын дэсэнд тийм бие хата манай эмчнэр ирээд эмч ламнар ирээд эмч багш нар олон ирээд хойгээд энд тал зайд байна даа хөө. Сүлэнгийн тал уужм даа хөө.
Тэр тусдын хэрэгтэй ногоонууд ээ.
Тусдын ногоонууд энд тарж болох уу? Барийн эгэлзээд тах уу? Тэрэний суулгаж бариад хамт. Бүгд орон хүн зондоо хөлөөд ямар учиртай ямар юуны төлөө нэг хийнэ гэж барьнавч гэж. Энэ газрыг тэмдэглэж им олон хүн гэдэм хийх аргатай байна гэж. Мод юм тарихад олон хүнд өрийн гарахдаа дүнгээ танд олон буян олоход тэгээд хуу дасны хажууд юм сэсэрлэг барь яхад энэ олон хүнд сүлэнгийн хийх хүзүүд бүгдөө дэ
дэмжиж
хуу бүгд бариад авдаа хуу олон хүнд хуу ирээд юм ажил явуулж ирсэлсээр 3-4 жил өнгөрж байна л да
тийм а
тэг хажууд нь тэр нэгэ тэр хол мен ингээд өнгөрөх шүү тэр нэгэ услах барих
тарихын чи тариха тэр нэгэ тэгээд хожимны харахаа тэр нэгэ ургуулж чадах хэрэгтэйх юм да.
Тэм да.
Аа. Одоо тэрмнэ шухал тарих таригдахын чи хамаагүй таригдах.
Тэр нэгэ гол чухал юм аа. Хажуудын тэндний ус юм гаргаа зөөд тэндний услаг юм энэ дуслага юм хийгээд го.
Тэг хажууд ус юм гүмгэ гарсаар
ус юм гараад тэнд хоёр нэг 60 метр скважин хийгээд те. Скважинасаа тэндээс шууд услаад углаад л тэр нэг усны туслага явуулаад тиймэрхүү май гарах услагддаг.
Тэг
хажууд нь тэрэний углаад бариад тийм хүн байн тэгэд бас тэрэний ягаад.
Ушол тэгэд мургамл таригдах уу?
Таригдаж л жил болгон зарим мургамл чинь нэг жилийн хөргөлцөх тийм сэсгнүүд байна. Өмнө дурдах тийм тэрэний цулгадаг бий. Хажууд нь
тэр тарсан ургамлнуудаараа өмнүүдгээ хийнэ.
Тийм үү гэдэг хүн манай эмч нар мэнэ яах вэ? Эмч багш нар мэнэ яах вэ? Аваад тэрэнээ бас игээд эм домдо оруулаад хэрэглэжсэн байна.
Сэ. Ойлгостой. За сайн да. Садбалама. Одолно танай хийжсэн ажилд гэх юм уу? Танай хийжсэн хэрэгт сайн сайхны хүсэлдө цаашдаал хүнд хэрэгтэй хүнд тусдгийг нэ бүхий өм ургамлнуудаас ихлэдэл танай литэ хүртэр ингээд л худал хэрэглэгдэж л байха гэж найдагдана.
За ерийн хул бувинд дэмжилцэж их дээрэл юм бүтэх юм да.
Тийм ээ.
Бувиа шутаж бувинд нэг ондоо харилцаа гэж шүмнэ бас л буй буй дээр дэмжилсэн бол юм хөгжих гэж шүү дээ тийм үү? Буй буй дээр нэг муу санаж байгаа бол бас тэрнэ хорлогч болоод бүхэн юмнаа буурах гэж тийм үү? Тийм л ухаан байдах юм даа. Тэгдэ хөгжих бол бас игээд нэг хөгжилтийн ажил гэж тийм байх л да. Олны хүс гэж тийм хөгжих арга те. Тэгдэ энэ гол чухал болоход энэ те иймэрхүү явдал хүн бүхэн санаагаараа ороод
тэгээд энэ ийгэ топшол хийхэд энэ элит хүн зарим хүмүүд хардаг ч байдаг, зарим хүмүүд хардаггүй ч бэр одол энэ элит хода хардаг гэдэг их зарим хүмүүд хамаагүй хардаггүй гэх тэгэхдээ энэ юу болно, хүний дур болно.
Нэнэ харахад хардаггүй ч хүмүүс зүүмрэн байгаа бда тийм гоо ондоо ястан ч болоо өөрөнгөө нэг зурх хэдэв тэгээд харах байх тийм гоо манай бол өрөнгөө нэг ёсчлан байна хөө. Тэгдээр энэ бүх юмнаа нэг өв соёлоос өрөнгөө хаан урсан байна уу? Ямар ус ууж ясан байна уу гэж хуу тарэгээс л гардах юм даа хөө. Аужийн сургаал ямар байна уу гэсэн шинж. Тэрнээсээ болохоо. Тэгээ заавал энэ юм хүн болохгүй гэж байх. Тэгээ ёрийн зурхаа ингэхээр энэ ёс чинь ертөнцийн байдал энэ зам ёсны тэрний тухай тайлбар нь хаймда. Тэгдээр энэний заавал им бах ёс үгүй гэж тийм биш. Өөрөнгөө нэг эрэг хугацаатай байна. Тэрний нэг ч хэн яаггүй бүдэний мэн дүгм им бах ёстой гэсэн юм биш. Өөрөнгөө нэг зам ёстой байна.
Тэгээд намда хамаа үгүй гэд явж бас болохгүй.
Бас тэрний заавал энэ лувсан балжирлам өөрөнгөө зохиолд харахад нөхөд итэр нэг шат шулуг ихэнч нэгэд харахад төвдөр бүчээтэй байдаг. Тэр заавал төвдий биш гэж тийм ухаан биш л дээ. Тийм үү тэгэд энэ манай лам нарахад хоёр хөл үзсэн хүмүүс ихэнч номнуудыг харахад энэ төвд бүчгээр бичсэн байдаг. Бүх ямар ч зурхай харнууч элдүү юу харахад энэ төвд хөлөөр бичсэн байдаг. Тэгдээр тэндийн монголч угорч бахгүй гэд хойлсох холсуулсан тийм үү? Тэгээд тэрэндээ шүлгдөө бүчнэл яг уу. Бүхэн нэ арга чадлын яг уу, арга бүлгийн хослуулж яг уу ягаад энэ яг уу гартаа авууж хэрэглэж тэгээд энэ ертөнцөөс та нар гэтэлч чадах аргатай тэгэж бүчээд байдаг. Тэгдээрээ Энэ бас хэрэг намд хэрэггүй гэсэн шин бүш. Тэгдээр ертөнцийн байдал ямар ирэлдэй юм гэж тэрэний ойлгохын тул энэ шинжиж үзэж үзэх хэрэгтэй байна. Заавал мингээд энэ жил өнгөрчөө гэж нөгөө төрөл байна гэж ядхгүй. Бухуу манай будаад шаржинхуу хэлдэх юм даа. Тэгдээр ягаад нэг орчлоноос гэтлэх юм хөлөө бүхүү инээнэ хослуулж арга билег юу гэж хэв гэж ойлгох таа хүн. Тэрэнэ нэрвэхэд яах вэ? Энэ ертөмсөөс гэтэлж чадах аргатай бэ гэж. Тим ухаан онол байна. Энэ тухай ярих бол дүүрэн юм авдаа бас л тэгээд. Ертөнц ханаас бий болсон байгаа юм гэдэг хөө. Ихэрхэд манай энэ зурхад ханаас би дүнхрийн ёсоос гэдэг хөхөд юу байдаг штэ. Дүрхэ ханаас бий болсон юм гэдэг. Юунаас бий болсон юм гэдэг. Тэгээ олон хүмүүс нөө теори квант физик ухрахад бош өзри бүл гэж яд хөхөлдөх л дээ тийм үү? Тэр шин юун дээр манай энэ юунд авианаас бий болоо гэж хөлдөх. Ертөнц байдал энэ юундөгдөг нь арга билгийн жам ёсын харахад квант физик хараа плюс минус ч байна уу нэг долгио болжсэн байгаа гэж тэрнээс хөө үсэж игээд бүхө тав мах удамнаа игээд бүрлдэж бий болоод энээс игээд хөө цаашаа орчлон байгаль юмнаа хөө бий болсон байна гэж тийм тайлбар дэлгэрэнгээр хөө игээд тайлбартай хөө игээд бүчиглээтэй байдаг.
Сайн. Засод ба лама сайнда. Тэгээд энэ арга бүлэг тухай одоо л шоу удаатчи гэх юм уу нэг дамжуулгада энэ тухай топшлол топшхоноор хөөржиг өхөт гэж бидэн та нартай найдаж байна ч. Тэгээд энэ юмнэ бас л их юм авдэ нэг юнцо хэдихэн 30 минутын хугацаа зоо хөрж болохоор хөрхэн чих өөрөөд хүнд ойлгуулах гэж нэг заа нэг хүнд шиг байха. Тэгээд нөө энийн тухай бид бол бас л нэг юм нөвтрүүлэг хийхэд гэж бидэн саннаж. Тэгээд л сайн да.
Баярлаа.
Сайн хүндтэй радио сонсогчид бидэн та нартай сануулж байна тий. Мөн манай энэ дамжуулгад юм нэ. Лит хайшин гэж зохиогддог гэж нэг заа нэг топшлол ацинг дацингийн ширээт айсуув содба лама ерж хөрж үгэв. Зэ ерсэг дулжин дээр Бурят FM радиого сонсогдъя.